тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық нәтижесін 16 қыркүйекке жариялайды. Ол туралы ұлттық компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Инвесторлар мен сарапшыларға арналған шақыру конференциясы да осы күн Астана уақыты бойынша кешкі сағат 18-де, Лондон уақыты бойынша күндізгі сағат 13-те өтеді. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, шақыру конференциясына қатысуға қажетті мәліметтер мен тұсаукесер рәсімінің қосымша материалдары қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының интернет сайтына орналастырылады. Астанада құрылыстағы көтергіш кранның құлауы салдарынан бір жұмысшы жарақат алды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қаланың Алматы ауданындағы Украина ұлттық орталығының құрылысында көтергіш кран құлап түсіп, бағаналы кранда жұмыс істеп отырған кран-сервис компаниясының 42 жастағы жұмыскері де құлаған. Қазір ол ауруханада емделуде. Түркменстанның астанасы Ашхабадта беймәлім ислам ұйымының мүшелері мен қауіпсіздік күштерінің арасында қантөгіс атыс болғаны туралы хабар жетті. Азаттық радиосының мәліметі бойынша екі жақтан да қаза болғандар мен жараланғандар бар. Ашхабадтағы ақш елшілігі атыс болғанын растады, бірақ одан басқа мәлімет бере алмады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары ешқандай хабар бермей отыр. Кеше Ресей әскері Грузияның Поти порты мен Синаки қаласының төңірегіндегі 5 бақылау күзет постарынан кете бастады. Оны Грузия басшылығы растады. Тілшіміздің хабарлауынша, Грузияның оңтүстік Осетияға жақын шығыс аудандарындағы әскери бөлімдер Еуропаның бақылаушылары келгенше қалады. Ресей мен Франция президенттері Дмитрий Медведев пен Николя Саркозидің орыс-грузин жанжалын үйлестіру жөніндегі келісімінің тарауы бойынша әскерді шығару дүйсенбіде аяқталуға тиіс. Ақ үйге жаңа әкімшілік сайланған соң Ресей премьер-министрі Владимир Путин Вашингтонмен арадағы қарым-қатынас жақсарады деп үміттенеді. Француздардың Фигаро газетіне берген сұхбатында ол Мәскеумен жақындасуға Американың өзі ұмтылуға тиіс деп мәлімдеді. Өйткені деп санайды Владимир Путин, соңғы кезде Мәскеумен арадағы байланысын Вашингтон бұзды. Фигаро газетінің өтініші бойынша Ресейдің жаңа президентін бағалағанда премьер-министр Дмитрий Медведевті дербес саясаткер емес деп айтуға ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша, сыртқы және ішкі саясаттың маңызды шешімдерін Медведевтің өзі қабылдайды. Айк дауылы Мексика бұғазындағы Америка жағалауына жетіп соқты. Техас штатының Гальвестон портында биіктігі 6 метрге жеткен су толқындары бөгеттерді қиратып, көшелерді су басты. Техастың 3 миллионнан астам халқы электрсіз қалды. Жергілікті билік 100 мыңға жуық үйді су басуы мүмкін деп ескертті. 1 миллионнан астам халық көшірілді, бірақ көпшілігі үйлерінде қалды. Айк дауылы сағатына 180 шақырым жылдамдықпен соғып, топалаң жаңбыр құйып берді. Американың ең ірі 4-ші қаласы болып табылатын Хьюстонға да апат қаупі төніп тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы мәлімет бойынша ақштағы теміржол апатынан кем дегенде 17 адам қаза болып, 135-і жараланды. Жергілікті биліктің хабарлауынша жұма күні кешкісін Лос-Анджелес қаласына жақын маңайда 200-ден астам жолаушы отырып келе жатқан жолаушы пойызы мен жүк пойызы қақтығысып қалды. Апаттың себебі әзірше белгісіз. Аударылған вагондардың бірі өртенді. Апат болған жерде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Ауғанстанның оңтүстігінде тәліптерге қарсы шайқаста ағылшын жауынгері оққа ұшып, Ауғанстандағы терроризмге қарсы соғыстың соңғы 7 жылында мерт болған британ жауынгерлерінің саны 119-ға жетті. Ауғанстандағы 8100 жауынгерлік британ күштерінің басым бөлігі оңтүстіктегі Гилмент өлкесінде орналасқан. Бұл облыста тәліптердің негізгі базалары да шоғырланған. Ауғанстанда сот исламға тіл тигізді деген айыппен бұрынғы журналист пен молданы 20 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыру туралы жазаға кесті. Дін қайраткерлері мен Ауған парламентінің депутаттары осы екеуінің Құран кәрімді дари тіліне аударған нұсқасынан көп қате тапты және гомосексуализм мен ерлі-зайыптылардың бір-бірінің көзіне шөп салуы туралы түсініктерді бұрмалады деп айыптады. Адамның құқын қорғаушылар сот билігінің үкіміне наразы болып, президент Хамид Қарзайды сотталғандардың дағдарына араша түсуге шақырды. Егер Украинаның жеріне қасты даушыға қалса, Америка Құрама Штаттары Украин жағын қолдайды. Киевте Украинаның ресми өкілдерімен өткізген келіссөзінен кейін ақштың мемлекеттік қатшысының көмекшісі Дэниел Фрид осылай деп мәлімдеді. Ресей мен Грузияның қарулы қақтығысынан кейін Украина мен батыстың бір қатар саясаткері Мәскеу дәл осындай жолмен Қырым түбегінде қайтарып алуға тырысуы мүмкін деп алаңдай бастады. Өз кезегінде Кремль Украинаның мемлекеттік шекарасын мойындағанын және тәуелсіздігін құрметтейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстандағы Логар өлкесінің әкімі Абдулла Варда қаза тапты. Полицияның хабарлауынша әкім Кабулдың маңайындағы жарылыстан көз жұмды. Бір мәліметке қарағанда, өлке әкімі отырып келе жатқан автокөлік жолға көмілген бомбаға жарылды. Ал өзге дерекке сәйкес, жарылысты жанқидашылық қаскүнем іске асырды. Ла-Манш бұғазының астындағы тоннелден өтетін темір жол қатынасы толығымен қалпына келтірілді.